Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, plus 4 na ng hapon. Ito si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po'y nakangiting bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, planet Earth. Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Agham para sa lahat. Maligayang kaarawan sa iyo, classmate Mary.
Thank you, Che. Oo nga, in-announce mo na 25 years old na ako.
Hindi, 18 ka pa lang. Sudyante pa lang tayo eh.
Oo nga eh. Hindi ba pwede adult na schooling tayo?
Oh, 25 na sa grad school. Para maging isang scientist in the future.
True. Mga genius. Ako 12 years old. Oo. Ako po ay 12 years old pa lang.
At bukas po ay kaarawan po ni Kuya Julius, ang aming pong gwapong tech specialist sa kabilang side ng booth na ito.
Happy birthday, Kuya Julius!
Siya po bukas ay si Kwenta na.
At si classmate siya naman ay magiging ilan taong ka? 25?
21
years old. Alam mga Gemini tayong lahat.
Ang dami natin personalities.
Dalawa lang naman, Gemini eh. Ang ating guest kaya, anong kanyang ano, zodiac sign?
Pero tanungin natin.
Anong at usapan ito, natin ngayon?
Kinukwento nga ni teacher natin ngayong hapon. Nakita lang siya ni Ate Evs daw sa may ikot tapos in-invite na siyang mag-guest. Ganito po sa UP. Sasakay ka lang po ng ikot, may makikita ka na pong scientist.
True. At pwede mong hilain para mag-guest dito para i-share ang kaalaman sa inyo.
Truly. At siya po ay isa sa mga, isang kapitapitagang scientist ng Natural Sciences Research Institute ng Kolehiyo ng Agham.
Kaya mo yan. Or NSRI. Sa akin nalang yung ano.
Nabati namin si Director Wendell Rivera. Kailan director?
Hello, Teacher Wendell.
At, naku Diyos ko, big time to si teacher. Te, galing sa US of A. Siya natapos sa kanyang PhD sa University of
Cowboy ako.
Houston.
Cowgirl.
Cowgirl. Si ang tama, Houston o Houston?
Houston daw.
Houston ata.
Houston.
Houston Rockets.
Houston Rockets, di ba?
Naku. Siyempre, dito siya natapos ng kanyang MS ka BS sa UP
Diliman.
Hindi, anong diwag naman year? Biology ang kanyang BS.
Truly. Microbiology naman ang kanyang MS. Siyempre, PhD Biology sa University of Houston.
So, talagang biologist talaga siya.
True. Ito kanyang mga research interests, environmental, water, and food microbiology.
At syempre, kasi yan ang isa sa mga ano ng NSRI, yung mga services nila sa madlang people.
True. Microbial systematic, antimicrobial compounds from marine microorganisms. Microorganisms!
OE ka naman! Lahat daw yung explain yung teacher sa atin kasi alam niya wala tayong alam.
Bakit ako naging teacher? Classmate dapat ako.
Sige na nga, Claude. Ang dami niyong alam eh.
Pakialam
si teacher na.
Siya po ay syempre ay nagawaran na ng Gawa Chancellor for Most Outstanding Reps.
Reps pala.
Nako, i-welcome po natin ating teacher ngayong hapon. Si teacher, nickname lang sasabihin ko, si Teacher Oxy Siringan.
Ayan, magandang hapon po sa lahat. At
ayaw
mukhang,
niyo pong batiin si Sir.
Pakibati
ko yung
sweetheart. Wow. Ang sweetheart ko ay si Ando Siringan ng MSI. Nag-guess niyo na rin dati.
Opo.
Yung bibong-bibo, akala ko nga siya na mag-take over sa atin dito eh. Galing mag-host eh.
Ang ganda ng boses.
Ganda ng boses. Ang arte magsalita. Iba sa kanyang wife.
Parang may accent?
May accent.
Marami nagsabi may accent.
May special accent
po. Ano ba ang itsura ng isang household na parehong top-notch scientist ang mommy at daddy? Ang mga anak nyo ba ay gusto rin maging scientist?
Sa totoo lang, hindi. Yung panganay ko ay economics major. Yung pangalawa ko na freshman nito, anthropology. So medyo malapit na rin sa science. At yung bunso ko na mag-grade 10, gusto maging interior designer.
Ayun talaga, ibang-iba.
I think na-expose ko masyado sa lab. At yung mga bata kasi din sumasama sa field work ni Ando. baka nasaturate, tanong. Pero sabi ng anak ko, kahit na anthro yan, magagamit ko pa rin po ang science.
Siyempre, pag anthro, science yan. May kailangan science yan. So teacher, ano bang inyong specialization talaga sa biology? Micro?
Okay. Sige, pag sinabi nating microbiology, pwede yung bacteria, yeast, and fungi. Nung lumalaki yung mga anak namin, pag tinatanong, anong trabaho ng tatay mo, sasabihin, ang tatay ko ay nag-aaral ng putik, buhangin at lupa.
Ang dumi.
Eh, ang nanay mo, anong inaaral? Ang inaaral ng nanay ko ay mikrobyo.
Madumi so, din?
O, merong mabuting mikrobyo. Mabuti. Merong masamang mikrobyo. Yan. Love na love ko ang microorganisms.
Bakit po? Ano po ang nakaka-amaze sa mga microorganisms? Ay,
kung makikita natin, marami silang pwedeng gawing tricks. Pag sinabi natin tricks, mayroon siyang mga...
Hindi lang po yung magic tricks.
Nakapag-jump-jump ba sila?
Hindi naman. Marami silang pwedeng gawin. Pwede silang magbigay ng sakit o magbigay ng produkto. Kung kumakain ka ng yogurt, lactic acid bacteria yon.
So, passive. Ito po yung mga microbes na passive.
Madaming mga enzymes noon na ginagamit para ma-degrade o masira yung mga materials para magamit. Ano? Mm. Kung nakikita nyo yung faded genes, okay, kinuha yung enzymes doon mula sa isang mikrobyo sa Africa. At na-discovery nila na pwedeng wash out yung genes dahil doon sa enzymes.
Ooh. Ah, yung may acid. Kaya, hindi naman acid washed ba yun? Hindi, iba
hindi,
pa yun.
May enzyme yung mikrobyo.
Ano so, pang ginagawa niya? Binibreak down yung kulay?
Siguro, or? Merong ganon. Kasi, parang very bleach. Versatile sila. Parang ganon.
Bleaching, ano siya, agent, yung enzyme niya.
Nakukuhan lang yun.
Ang mga acid.
Maraming
acid.
Ginagawa. Oh, yung botox, alam mo yung botox.
Yung, pong
yung toxin gusto. Ng isang clostridium na pwedeng mag-cause ng maging fatal sa'yo yun pag nakain mo.
Paralysis.
Ginagamit yun para mabanat yung ating...
Paralyze po sila pag naka-botox na yung makagalaw.
Ay talaga, hindi na makangiti.
Buti lang nila yung kailangan pa yun, no? Mga 50 years from now pa natin kailangan.
Pero yung ginagamit sa botox, good naman yun.
Yung toxin na ang in-isolate nun.
Na hindi na hindi na harmful sa isang tao.
O hindi ganun kadami, siguro.
Or siya, part lang nun ang kinuha nila, may demodify it, inayos yun, para ma-stretch yung... Siguro yung muscles or something.
So ano ba ang mga micro? Ito ba ay isang cell? Marami silang cells? Hindi okay. sila cell? Hindi sila cell?
Okay. Meron talagang, pag sinabi nating microorganism, pwede yung bacteria, pwede siyang fungi o yung molds, no? Sa molds natin, yun yung filamentous. Yung parang, alam niyo yung amag sa tinapay.
Opo.
Ayun. Pero may mga yeast. Yung yeast, ay naku, baka gusto nyo yun, no? Dahil sila yung inilalagay sa malt para magkaroon ng wine or beer. Yun yung single cell na ginagamit natin sa baking din. No, may baker's yeast. It's a fungus also, pero hindi siya multicellular, hindi maraming cells, hindi filamentous. Meron din tayong mga protozoa. Yan yung specialization ni director ko, ni Doc Windell, no? Kung alam niyo yung amoeba, sasabihin, ay, nagka-amoebiasis ako. Opa. So, mga kasamahan niya yon. Tapos, meron naman tayong mga viruses. Yan ang sinasabi natin, acellular talaga. Kasi, dumadami lang sila kapag nasa host, kagaya ng tao. Ano-ano yung mga virus tulad nung that causes...
HIV!
Hindi lang, sipon, trangkaso, ngayon yung MERS-CoV virus.
Ano nga ba yung MERS? Bago yon no?
O, sa
MERS.
Middle East naman yon.
Wala ho tayo dito noon.
Well, merong isang na suspect noon na isang nurse na galing Saudi, pero na, I think na-clear naman
siya. Na-clear siya. So, ito po ay virus din.
Viruses, oo.
So, ito po ay madami dito, airborne or...
Pwede, or pwede. Carrier mo niyan. Maraming sinasabi na ang carrier ay swine, ano? Like, influenza viruses, no? 200 yung strains niyan at ang reservoir niyan ay mga baboy sa... Sorry, sa China. Tapos, yung mga avian na flu.
Mm-hmm.
So, maraming mga fowls and birds, no? Mga ibon ang carrier niyan. Mm. So, problema niya,
paano migratory. Paano po nakukuha ng tao from the birds?
Iba. Kasi doon sabi nila nung nagkaroon ng avian flu na outbreak sa mga Asian nations and because they live closely with the... yung mga chickens nila.
Mm.
So, pwede kasing ma-excrete yan through feces, yung dumi nila, yung ipot nila. Yun. Tapos, masyado siyang nag-mutate na kinatatakutan nila na baka mamaya maging airborne. Ano? May alam natin yung Ebola, virus din yon, mm-hmm. diba? So, pwede kasing mapasa-pasa yan, lalo na pag sinasabi nating zoonotic. Ibig sabihin, mula doon sa hayop, pwedeng mapasa sa tao.
Ang tawag po, zoonotic.
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 Zoonosis, bale.
At ang effect niya, iba sa hayop, iba sa tao?
Well,
o pareho pero lang?
Pareho, may ibang hindi. Iba't iba rin siguro ang simptomas niya. No? Mm-hmm. Dahil, siyempre, iba naman ang pag-diagnose ng vet kesa sa tao. No? At iba-iba rin siguro ang clinical manifestation kung ano yung mga sintomas na nakikita sa atin. Baka mamaya, asymptomatic yung hayop na carrier, pero ang tao nagkakasakit.
Mm-hmm.
Posible kasi yun.
At sa tao naman, depende rin. Pwede nasa yung virus, pero sa'yo, walang effect.
Oo. Kasi, halimbawa, malakas ang resistensya mo. Kahit di naman virus, kahit bacteria. Kung malakas ang resistensya mo, hindi ka magkakaroon ng sakit.
Pero pwedeng carrier kayo?
Pwede. Pwede.
So, actually, lahat tayo, marami naman talagang...
Oo. Kahit TB, ano yan? Bacterium yan. Typhoid, bacterium yan. Kaya na nagka-typhoid ka, maaring... nasa ibang parts ng organs mo. Merong yung TB na halimbawa, di ba, sa baga yon. Pero pwedeng nandun sa buto mo yon.
Or tumutubo po sa ibang parte ng katawan.
Yes,
ano?
Sa buto, meron.
Meron sa buto.
Mm-hmm. At yun nga, di ba, nagkakaroon ng meningitis mm-hmm. na dahil sa TB din. Parang yes. Same bacteria, pupunta ba sa utak? So, depende.
Ang galing nga nila, kaya nga sabi ko sa'yo, nafa-fascinate lang ako. Hindi naman dahil sa kano sila ka-infectious, pero marami silang pwedeng gawing mabuti sa atin.
At masama din.
Oo. Kaya dapat kilalanin natin kung sino yung masama, kung sino yung mabuti.
So, sa inyo pong pag-aaral, mas maraming bang masama sa mabuti? O mas maraming?
Ako, hindi
sa
naman.
Inyong mga na, sa mga, pero yung mga ginagamit nyo, may mga inaaral nyo ba ay yung pareho na masama at mabuti?
Pareho naman. Ano? Kaya lang kasi dahil kami nga ay tumatanggap ng mga iba't ibang produkto. No? So, sinusuri namin yun kasi kung ito ay magko-comply sa standards. No? Karaniwan dito ay tubig o pagkain o kaya kahit yung mga cosmetics natin, may mga standards or guidelines yan para maging sabihin na this is safe for human consumption. Ano. So, syempre, ang mga inaaral namin, yung dapat wala doon. Kumbaga, yung harmful, dapat wala doon. Pero, yung isa namang side na nasabi niya kanina, yung research interest ko, halimbawa, naghahanap ako ng mikrobyo sa sponges, maghahanap ka doon ng posibleng source ng bagong mga gamot laban sa sakit. Mga antibiotics.
Paano po?
Ay naku, mahabang saysayin yun. Ano?
Sa sponge yan.
Oo.
Pero paano po, paano nag-start yun na meron palang mga microbes sa mga sponge? At saka bakit sponge?
O, teka. Umpisahan natin
ano
yan.
Ano po yung sponge? Itong galing sa dagat?
Yung sa banyo.
Oo, hindi sa banyo. Hindi si SpongeBob.
Malay ko.
Hindi si SpongeBob.
Hindi si SpongeBob.
Ang ni Kuya Julie sa banyo, sponge niya.
Kasi di ba, naalala natin, meron tayong iniinom na streptomycin. No? Mm-hmm. Yan yung mga unang mga antibiotics na nakita. Usually, galing sa lupa, ganyan-ganyan. So, nakikita ngayon ang dami ng dapat na bagong gamot o antibiotics kasi nagkakaroon ng resistance din ng ating mga mikrobyo mm-hmm. na nagdudulot ng sakit.
Nag-mutate sila.
Oo.
Galing nila.
Oo.
Mutants.
Mm-hmm. Oo. Daig pa ang Teenage Mutant Ninja Turtles. No? So, sasabihin ngayon, ano ba ang pipeline natin hahanapin? So, nakita nila marami posibleng mikrobyo sa marine environment kasi hindi pa masyado siyang explored. So, nag-umpisa kami niyan noong sa pharmacy sa Marine Science Institute nung 6 years ago ba yun? Kami nila Dr. Concepcion, ni Dr. Miren Santos ng NIMBB. Naghanap kami no, ng mga mikrobyo na galing sa sponges. At natuwa naman kami after many years, nagkaroon kami ng second phase.
Mm-hmm.
So, magkakatuwang kami diyan pati si Dr. Luisma, si Dr. Lilibet Reyes. So, naghahanap pa rin kami no, ng mga mikrobyong posibleng may isang bahagi na naghahanap ng anti-cancer drugs,
mm-hmm.
anti-pain, para yun yung posibleng gamot na iinumin mo kung halimbawa cancer patient ka, sobrang sakit.
Parang morphine, yung mga ganon.
Oo. Kasi sa katunayan, di ba, yung isang kilala nating scientist, si Dr. Toto Olivera, sa CONUS sila naghanap. toxin
kasi
naman
doctor, yun. National doctor, scientist.
O national scientist, Dr. Lourdes Cruz. Mm. Sila yung dalawa noon. Pero sa States, bali na-develop yun. Bilang kapalit ng morphine, yun ay anti-pain siya. Prialt ang pangalan ng brand. So, kailangan maghanap noon. Tapos marami ding mga problema tungkol sa neurodegeneration, lalo na sa Alzheimer. Mm-hmm. So, merong mga posibleng gano'n na nakita sa ibang bansa. So, sabi natin, ang ganda-ganda ng biodiversity ng Pilipinas, bakit hindi natin tignan? Ngayon, bakit mikrobyo? Kasi yung mikrobyo, pwede mong paramihin. Kung ako kukuha halimbawa ng mga halaman, hindi mauubos yung halaman. Mm-hmm. So, ito pwede mo silang paramihin. Pwede mong magnalaman mo kunwari yung genes na nagsasabing ito yung magpo-produce ng chemical na yon na pwedeng gamot, pwede mo na lang ilagay yan sa isang mikrobyo tulad ng E. coli, pararamihan mo. So, hindi siya destructive in a way. Mapaparami mo siya kahit sa bioreactor. Kayang gawin yon.
At pag na-discover na po, pwede na siyang gayahin na lang chemical or parang...
Pwede siyang isynthesize.
Isynthesize na lang.
Yun yung isang aspeto na gustong tignan noong project namin, no? Yung discovery and development of health products, marine component, no, na dahil sila Dr. Luis Ma, tinitingnan nila yung mga genes. Mm-hmm. No, kung halimbawa merong nakita sila doon, aba, pwede naman nating chemically synthesize. Mm-hmm. So, hindi mo ka na mahihirapan na magparami, magproduce pa, no? Kasi sa part ko, pararamihin ko yung mikrobyo para dumami yung kanyang metabolite, yung chemical compound na yon. Pero kailangan maganda yung conditions, pinakain mo siyang mabuti, etc. para dumami.
Naalagaan talaga sila. Parang hayop talaga.
Ay, pinitingnan nga namin, ano ba ang carbon source niya, nitrogen source, anong pH niya. Maarte siya.
Maarte ba sila? Masyalan ba sila?
Palagay ko, dahil tinanggal mo sila sa environment, so hindi natural yung environment mo. So, sinusubukan mo ma-simulate kung ano yung nutrients nila, ganun. Pero syempre, pag nandun sila sa environment, eh, komportable sila dun eh. Siguro.
Kailangan ba ng salt water? Kasi galit ng dagat.
Oo. Nung nag-a-isolate nung, yung team ko, syempre, HC water pa ang ginagamit namin and sterilize yun. Hanggang sa pag-alaga, meron tayong HC water. Pinatanda, aged.
Paano yun? Bakit aged?
Galing
dagat talaga yun? O ginawa yun?
Kumuha kami sa Bulinaw ng tubig. Tapos, mga ilang araw o ilang linggo, iniimbak. Tapos yun ang gagamit. Pero i-sterilize mo. Kasi, nung una kasi, ginagamit namin, maglalagay lang kami ng salt ng NaCl. No? Pero sabi ko, siguro merong iba, na-remember ko yung aking mentor, no, na ginagawa nila HC water, ang nilalagay. At mukhang mas mapipili mo kung ano yung microbe yung talagang nandun, hindi lang siya contaminant. So far, yun, medyo discriminatory yung pag-isolate mo. Hindi yung ang dami-dami, pero
pag-uba kumuha kayo ng tubig sa dagat, may microbes na yon.
Oo naman.
Madami?
Oo. Pero ito kasi sponge, yung tissues. Tapos nun, i-enrich mo, doon ka palang mag-isolate. Tissues ng sponge, hindi tubig.
Alam mo mukha na sponge? Gano'ng kalaki ang
kita
sponge?
Mo, kaya nga
parang merong sponge mga, bomb talaga siya.
Diba, iba-iba din naman siya eh. Kung yung kamay mo, merong mga ganyang kalalaki, marami yung kumpul-kumpul.
Parang bulaklak, kumpul-kumpul.
Pag kung ako sa tubig, ano ho ang makikita?
Ay, yung merong magandang kaming tinatarget talaga.
Parang siyang mushroom
blue
sa ilalim.
Blue sponge. Hindi naman, malaki siya. Minsan malaki. Kasama niya ang corals. Yun. Mag-dive ko sa Puerto Galera, dun kami kumuha.
Napagkakamalan ba siya? Mukha rin siyang coral. O iba?
Hindi eh. Alam mo yun, parang, hindi ko ma-describe. Minsan may tubular, minsan may malaki.
Ano bang kaibahan ng sponge at sa core?
Magkaiba yun.
Malamot ang sponge.
Oo, tsaka mas lower form, quote-unquote, kesa sa corals. Ang corals kasi iba't iba din, tsaka matigas siya, di ba?
Pero marami ho tayong sponge sa Pilipinas.
Yung sponge yung gumagalaw sa ilalim na malapit sa coral.
Yung target namin, I think meron. Merong mga deep sea din, pero masyadong malalim. So, nag-field kami sila bali sa Bulinaw, meron nakuha lately. Pero yung previews ay sa Puerto Galera at saka sa Zamboanga.
So, hindi rin po ganun kadamit. Hindi lahat, hindi everywhere nahanap. Ito daw ay nakatanim sila.
Parang ganun.
Ano nga ba sila? Halaman o hayop?
Hayop yan.
Hayop din.
Soft body parang soft ganun. Body.
Soft kasi ang coral. Soft, so ang coral meron siyang parang skeleton. Ito talagang wala po.
Pero may soft coral din.
May soft coral din.
Pero yung mga sponge, actually noong first phase ng aming pharmacies, kumuha sila sa Romblon, kumuha sila sa Cebu. No, may mga iba silang pinuntahan din.
O nako. So, tingnan natin bakit kaya sponge ang naisip or corals. Kasi di ko alam, malambot sila, maraming mikrobyo. So, malalaman natin yan
babalikan
after ng break.
Babalikan natin si Teacher Oxy mamaya. May bago tayong kalaman.
May picture ako. Alin? Ang ganda ng
na-animal ang sponge?
Sorry, hindi ko alam. Sorry. Akala ko gawa-gawa nila si SpongeBob mula dun sa sponge na mula sa
bag. Nga si SpongeBob eh.
Alam mo, ginawa nilang bad yung si Plankton. Pero good si Plankton.
Bad si Plankton.
So magbe-break po muna tayo. Ang oras po ng 30 minuto. Makalipas si kaapat ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP P602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
We're back dito sa masayang programang Jen. Siya na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama natin ngayong hapon mula po sa Natural Sciences Research Institute ng College of Science, si Teacher Oxy Siringan.
Kaya na po, pinag-uusapan natin.
Ay, si SpongeBob.
SpongeBob. Hindi, mga, kasi ang inaral teacher, mga mikrobyo at specifically, mga mikrobyo galing sa
sponge.
Mga lamang dagat. Lamang dagat.
At, lamang dagat naman talaga.
Lamang at sponge, dagat.
Oh, ni-research ko talaga ang sponge nga ay hayop. At sila pala yung meron mga...
So, convinced ka na.
Oo, may mga pores dun sa... Pag nag-dive kasi ilalim, no, parang may makikita kang parang may mga butas-butas sila.
Oh, labas-pasok lang yung tubig sa kanila. Mm,
at dun sila kumukuha so, ng pagkain.
Kaya sila, kaya nga sponge ang tawag.
Porous kasi mukha siya.
Ano po ang tawag
porous
doon?
Porous.
Kasi sa ano siya, porifera ang kanyang class.
Porifera. Mm-hmm. Nung high school ako, alam ko yung
so
mga
so siya
porifera.
Ay invertebrate.
So wala yun. Siyang buto.
Yes. Mm-hmm.
So ito po, yung mga mikrobyo, nakadikit lang po sa kanila, sa mga
Well, yun ang aming iniisip kahit hanggang sa loob nun. Kaya...
Pero paano nyo madidetect na merong siyang potential bilang isang gamot ang isang chemical? Or, yun nga, bakit nyo i...
Mahamang saysayin niya.
Pero wala ba ano yun? Parang, paano mayiging candidate itong mikrobyo na ito?
Kaya nga katuwang ko si Dr. Lilibet Reyes. Ano? So, pinaparami yan. Siyempre, mga pure culture, dapat siya lang mag-isa. Pagkatapos nun, may pinaparami yan na parang nasa flask. Yung extract nun, aaralin nila kung kami, naaral namin kung ito ba ay may potential na panlaban sa ganitong mikrobyo na nagdudulot ng sakit, no? Yung pathogen. Siya naman, titignan niya, meron tayong mga equipment na ginagamit kung ano yung posibleng chemical na ma-detect niya doon. So, nag-HPLC. So, mahabang saysayin.
May chemical analysis. Anong laman nun?
Yes.
Hindi ba kukuha kayo ng isang, isang klase ng sakit tapos i-introduce niyo?
Hindi naman. Meron kang mga parang, kumbaga ay ginagamit mong test organism. Kung halimbawa sa akin, antimicrobial, syempre meron akong E. coli, Mesodomonas, yan yung mga nagdudulot ng sakit. Mm-hmm. So, yung kung anong extract man yung nakuha,
pwede nyo i-introduce
doon. Ititest mo doon. Mm-hmm. No?
Kung mamatay sila.
Mamamatay ba sila? Uh-huh. Yung sa kanya naman, meron siyang mga cell lines, no, na pag halimbawa namatay o may nangyari doon, baka potential na cancer drug candidate siya. Parang mga ganun yon. So, gumagawa ka ng assays, mga tests.
Yung assays po, kayo po mag-design nun? Or meron na rin mga well?
Meron naman, pero meron kang mga modifications.
Kasi iba-iba naman yung ginagamit nyo eh, no? Oo. Pero kunyari po, sa sponge, may quality bang sponge na naisip nyo, ay baka meron itong gamot? O yung kunyari, corals, ang aralin nila. Meron bang kayo nakikita or nakita before na baka pwede itong panggalingan ng mga mikrobyo?
Oo. Kasi yung mga unang studies no, nakita nila ay meron palang mga bioactive o yung mga antimicrobials mula sa sponge. Yun ang unang mga tinignan ng mga scientists.
Mm-hmm.
Tapos later, nung nagkakaroon na ng maraming mga pag-aaral dyan, nakita nila, baka yung mikrobyo ang gumagawa noong...
Anong una po akala sponge mismo?
Oo. Kaya ngayon, inisip nila... At marami ring mga developments na mismo yung mikrobyong nakuha doon sa sponge ang gumagawa ng antimicrobial, yung gamot mismo.
Ah, so yun yung ano, akala nila nung una,
yung
sponge ang powerful.
Kainin ng sponge.
Ha? O gamitin sa balat mo para mawala yung mga microbes.
Ang animal na yan sa katawan mo para...
Baka maging endangered na sila.
Oo nga eh. Kaya nga
at
kami...
hindi po siya nakakain. Ha, itong...
Hindi. Kaya nga kami, pakonti-konti lang ang pagkuha.
Niyo po sa...
At may permit hindi po siya namamatay pag kinukuha sila ng tissue.
Siyempre, patay na yun pag kinuhanan mo. Pero yung meron ding portion na transplant. So, ang kagandahan kasi dun sa program... sinusubukan na i-culture. So, ibig sabihin yan, paano paparamihin siya, no? Kung yung mga tilapia, pinaparami mo, no, naturally, dati hindi. So, sa Bulinaw Marine Lab ng MSI, meron sila dong mga transplanted na. Tapos, meron ding nasa protected area doon, no? Talagang sa dagat. So, yun yung pinamamahalaan ni Dr. Perry Alino. Siya naman ang supervisor noon.
Pero naisip ko lang, meron bang kabutihang dala ang sponge? Kasi nandun lang siya.
Malay mo nga.
Hindi, kasi lahat naman yan ay balance of nature.
True.
Pero yun na nga, ano po ang pwedeng gawin ng sponge? Meron ba siyang superpower?
Malay natin. No? Ang sabi nga nila ay chemical factory siya. Posibleng ganun. Dahil doon sa mga microbe yung nasa loob
niya. Kasi ang corals, doon namamahay ang ibang mga isda, di ba? Pag may coral, doon maraming isda. Pero sponge ba, may mga namamahay bang?
Magkakasama sila
niya. Makakainin niya ang mga isda, hayop din siya eh.
Kasi, hindi, kung pasok-pasok nga lang yung tubig sa kanya.
Ano ba kinakain
niya? Microbes. Wala naman
kasi
siyang...
yung tubig po, mapasok-pasok lang siya.
At may nutrients ang tubig. Yun na yun.
Yun na yun. Yun na kanyang
source.
Hindi naman kasi ako sponge na taxonomist o pero itong thing na siya ay talagang kakain, huhuli. Kasi Cecil siya eh. Pag sa amin Cecil, nakapermanente siya, hindi siya gumagalaw. Mm,
otherwise, mamatay siya kung kailangan niya talagang lumafang. Mm. So, ito igaling na sa tubig. At mga siguro mga tiny-tiny na. Yung siguro yung panagtapon ka ng bread sa dagat, tutunaw na siya. Simple lang.
Yung mga, ano yung mga tira-tira ng mga fish, di ba? Pag ano tayo po nag-snorkeling, magtapon ka ng mga bread sa mga fish para ilapitan ka, yung mga mauhulog sa luwin ng mga sponge.
Pero dapat dissolve na dissolve yun.
Mm.
Yung mga fish, at nabubulunan sa mga binibigay mo, isang pandesal, ganyan.
So, ibig sabihin ko, nabubuhay ang sponge sa dagat at yung ang source ng pagkain ng mga sponge na ito ay yun lang pagdaloy ng tuig. Ganun kayaman ng nutrients.
So, kung madumi ang dagat, makakain din ng sponge.
Actually, iniisip nga din namin yan kasi kukuha ba tayo sa exposed o sa protected, no? Kasi parang may nakita sila na kapag exposed, no, hindi talaga yung bay kung nasaan na sila. Parang konti. Baka mamaya yung current, mayroon ding, hindi pa namin alam kung ano ang ibang environmental factors, no? Ano ba yon, yung temperature ba doon? Yung nutrients? Yung pollution ba? O yung alon? Kung may effect sa dami o kung gaano kakonti.
Yung sponge mismo. Mm-hmm.
Kasi nakita nila sa Zamboanga yan. Ha? Doon sa isang lugar, konti kasi exposed. So, siguro andun yung alon. Doon sa isang lugar, medyo marami kasi protected yung area.
Makapag-diving nga tayo sa ano.
Kasi posibleng
sa enclosed. Nagda-dive ba kay teacher?
Hindi ako marunong.
Hindi. So, pero kayo takakuha ng mga...
Merong dalawa kasing... alam ko mga divers yun sa MSI, sumasama sa kanila. In case kasi kailanganin, pwede naman mag-hire din. Kaya lang, syempre, yung mga RAs ang nakakaalam kung anong itsura ng sponge.
O yun nga, baka mali pala yung kunin nila. Pero ito pong sponge, hindi naman siya malalim. I mean, yung mga, may mga sponge na mababaw lang.
Doon sa shallow lang sila kumuha sa Puerto Galera. Hindi ko matandaan kung ilang feet yun. Sabi natin 10, ganun. Pero merong mas malalim pa na baka more than 30 or 40. So, medyo mahirap kunin yun dahil kailangan doon ay parang technical diver na.
Mm-hmm.
Pero may nakuha na po kayo?
Wala pa.
Na wala pa? Wala pa. Sige, a classmate.
Gagawin
ano?
Gagawin
sige, si Cha, ilulubog natin.
Ilulubog talaga yan, di ba?
Wag po, wag po.
O, tapos yung papakuha siya kay SpongeBob.
Ayan, hanapin niyo muna si SpongeBob.
Lagay mo sa FB mo, ang sponge ay hayop, hindi halaman. Ganun.
True, kasi nakikita ko yan, magpapag diving ka, di ba? Akala mo halamang dagat. Talagang hayop pa rin siya, eh, no?
Hindi mo napansin yung mga kasama ni SpongeBob, mga hayop. Si
hindi ako nanonood noon. Si Barbie ang pinapanood ko na cartoons.
Kala ko si Dora.
Big favorite ko rin
Dora
si Dora.
Dora the Rock Healer.
Naruto na lang ako. Yun. Anime kasi ang mga anak.
Pero diba, parang ayoko nang mag sponge kasi maraming pa sila mikrobyo.
Pero hindi nga natin alam kung good pa siya or bad. O balay mo makakuan pa siya. Meron palang isang chemical doon.
Hindi pagiging good or bad naman ang mikrobyo ay relative kasi pwedeng good siya sa ibang host tapos bad sa iba. Pwede bang ganun teacher na
meron talagang sasabihin nating bad, yun yung pathogen. Ibig sabihin, talagang nagdudulot ng sakit.
So katulad nung
nagdudulot ng cholera, di vibrio, nagdudulot ng typhoid, salmonella, kaya dapat wala yan sa pagkain natin.
Mm-hmm.
Pero meron namang mga mikrobyo, no? Kasi pag sinabi natin, halimbawa, sabihin ko yung pangalan, Pseudomonas aeruginosa. Matatakot yung iba, ayan, dapat wala yun sa bottled water, dapat ganyan kasi pwede siyang magbigay ng infection kung mahina ang katawan mo. Pero may iba namang mga strains noon na nagde-degrade ng hydrocarbon ng oil at kinagamit sa ibang bansa yun. So in a way, tumutulong siya sa pollution control.
Mm-hmm.
Kasi ang akala ng mga tao, pag sinabing ganito yung species, ginagawa niya na yun. Parang ganito lang yan eh. Lagi kong pinapaliwanag ng layman. Parang pare-pareho lang hong aso, pero hindi lahat marunong mag-frisbee. Parang ganun. So halimbawa, kung may Pseudomonas aeruginosa ako, yung isa, baka nagbibigay ng sakit, yung isa, baka nagde-degrade ng oil na sa oil spill. So pwede rin ganun.
So iba-iba sila.
Yung strain, iba-iba yung strain
kasi
nila.
Kung tutuusin, According sa mga culture collection, ano, meron kaming federation, World Federation of Culture Collection, mga microbiologists yan, ano, less than 1% ang na-describe pa lang sa ating mga mikrobyo.
Oh my
wow!
God.
So meron pang 99?
Oo, kaya nga sabi ko, dami. Yung diversity natin sa Pilipinas, kay hangin yan, kay tagdagat, lakes, ang dami-daming pwedeng pag-aralan. Mm.
At baka dumadami pa sila lalo kasi hindi mo alam may naiimbento mga mutations.
At nagmumutate nga sila.
Nagmumutate.
Galing nilang...
Depende sa environment. Pwede silang, kunyari, may kakalaban sa kanilang gamot. Sila ay... Pwede silang magbago para mag-adapt.
Best in adaptation ng mga kwan, mga microbes.
Halimbawa yung E. coli, di ba? Ay, naku, E. coli, magkakadiarrhea ako. Totoo na mayroong mga pathogenic strains, ano, di ba? Yung iba nga, may bloody diarrhea, mamatay. Pero... ginamit yung isang strain ng E. coli para mag-produce ng insulin.
Na kailangan na?
Bakit po siya magagamit ang insulin?
Kung halimbawa, no, ang insulin nakuha naman yan sa baka. No? Pag may diabetes, kasi wala kang insulin, so kung may diabetes
sa
ka,
baboy,
hindi ba?
Sa baboy. No?
So, inalam nila yung genes kung ano ang nag-encode sa insulin. So, nung nalaman nila yon, kinabit nila doon sa gene ng E. coli. Pinarami lang sa bioreactor. So, dumami na yung insulin. So, yun isa sa unang GMO.
So, yung
GMO.
E. coli po ay nakagawa ng insulin?
Parang pinogram siya. Parang ganun. So, na parang dumami yung insulin.
Meron siyang normal E. coli, ginawa siyang mutant, nilagyan siya ng nung gene na yon na gumagawa
so, parang
ng
GMO
insulin.
Siya.
At sa kanya lang nilagay. Parang ganun.
Vector siya. So, kumbaga, nag-ride on. No? Kasi, ang...
Bakit E. coli po ginamit? Kasi marami sila.
Eh, madaling paramihin.
Madaling padami ang E. coli.
At saka yung strain na yon na arna nila na pwedeng kabitan ng mga iba't ibang genes. Kasi isa lang naman na bilog ang genes ng ating bakterya. So, para bang gupitin natin, iduktong natin. So, ganyan din ang iniisip ng mga tao sa chemical synthesis ng mga antimicrobials. Mm-hmm. So, ikabit mo, paramihin mo. Pero mahabang saysayin yun kasi kailangan stable yung ungin.
Noon ang liit-liit nun. Paano mo gugupitin? Paano mo kakabitan?
Meron silang mga test niya na hindi ko alam kung paano gawin niya. Siguro mga MBB tanungin mo pa
yung
paano.
Yung MBB, yun po ang gagawin nila. So pwede nilang
gupitin.
I-alter ang gene.
Yung mga, magkabit. Mga genetic engineer.
So yun yung mga GMO na po. Parang yung mga fruits natin na Ewan ko tayo, meron ba tayo?
Yung BT talong.
Dami, malalaking talong, malalaking kamatis. Hindi pa yun ang
ginagawa. Dito ba yun?
Yung talong ang alam ko.
Pero may mga... Sa Japan.
Sa Thailand ang madami, di
ba? Nakita ka na ba ng 16 kilograms ng watermelon?
Or square na watermelon.
Square na watermelon. Ano yun? Sa Japan? Yung square?
Dami nilang
cute. Cute, para daw madaling ipack, di ba? Tama, pwede mong ikahon pag ano.
Pero maganda yung E-coli, kasi kawawa naman. Galing siya sa baka. Tapos,
kung papatayin mo yung maraming baka para magkaroon ka ng insulin. Hindi, ang dami mong pinatay na baka.
Pero ito po ba maraming mapoproduce sa insulin?
Oo, laki-laki ng mga fermentors ng mga yan, ano, kung litro-litro yan.
So, litro-litrong E. coli yun. No,
meron na yung mga planta.
At saka po, kapag inimplant na yung isang E. coli nung ganitong gene, pag dumami siya, meron na siyang ganun.
Mm.
Lahat sila, ganun na.
Ganun na. Parang nare-replicate yun. So, syempre, meron silang quality control, ni-insure nila na andun pa rin yung genes. So, talagang... meron na yung mga, kumbaga, may plano na, mayroong program na sila, parang may GMP pa yan, good manufacturing practice.
So, patagal na pong ginagawa yan na ina-alter ang mga microbes para?
Oo, ginagawa yan. Kaya nga, pag masyadong magsasabi tayo na anti-GMO, sa loob-loob ko, alam ho nyo, dahil sa GMO, ang daming na-safe na diabetic kasi yung insulin.
Doon so, yung mga insulin po natin ngayon, marami doon.
Produce na yon.
At malay mo siya ang solution sa...
lahat.
Sa gutom. Kasi nalaki na ng kamatis mo. Laki na ng talong.
Hindi lang sa malaki. Kailangan din natin yung mga resistance sa mga insekto.
Sakit
sa
din.
Drought.
Kasi kung hindi na-atake siya lagi, kahit tanim ka ng tanim, hindi naman siya, wala ka naman na-harvest. So, kailangan meron siyang resistance sa mga kung ano nung...
Yun yung BT corn.
Ano BT? Corn.
Bacillus thuringiensis, bacteria din siya.
Na ginamit siya para pang modify.
Yun kasi ay biocontrol agent. Pwede niyang may negative effect doon sa corn borer na peste. Hindi ko, insect nga ba yun, na naninira ng mais. So, tinignan nila yung genes noon. Ah, ito ang, ito yung genes noon na maaaring maging magpumatay o maging basta may detrimental effect doon sa corn borer. Kinabit nila doon sa gene ni beet, ni corn. Ganun yun.
Tapos pag kinuha na nung...
So, palalapit si yung corn borer, hindi siya makalapit kasi kumbaga mayroong...
May gamot lab, na.
May panlaban na.
Mm-hmm.
Yung mais.
Parang siyang vinaccinate. Parang ganon. So, okay. Takot na si insect, whatever yun man, kung insect o worm o kung ano man, takot na siya.
Ito yung nakikita natin sa mais na parang siyang merong...
Mga butas-butas.
Butas-butas. Sa ibabaw.
Oo, may borer talaga.
Borer.
Corn borer ang tawag. So, gusto nilang ilagay yan. So, imbis na insecticide, ang panlaban mo, na masama sa katawan.
Ito na lang.
O, nagre-react lang ang maraming tao na, ay baka mapunta sa amin yung gene yan. Ako, sa loob-loob ko, ang bago maging stable yan doon sa gene ng mais, ang tagal-tagal muna ng pinag-aralan. Kasi yun ang kinakatakutan nila.
At saka ito isipin mo, pag nagkaroon ka ng ganun gene, hindi ka na rin kakainin ng mga
corn borer.
Corn borer, di ba?
Ewan ko kung lalapitan ka ng corn borer, ano?
O saka yung E. coli na ginamit sa insulin, dadami insulin sa katawan mo.
Natatakot pa sila magmukha
sa mga naman
corn. So, ito po mga microbes. So, kahit negative nga ang tingin ng maraming tao. Pero ngayon kasi nga alam natin yung mga lactobacilli, mga ganyan, di ba?
Yan, yan pinopromote namin yan. No? Kasi, naturally, nung bata tayo, meron tayong lactic acid bacteria. So, maganda yung digestion mo. Mm-hmm. Meron tayong E. coli talaga sa katawan. Pero, konti lang yun. Kung marami yung ating lactic acid bacteria, yung lactobacillus na sinasabi dun sa Yakult, ano, hindi tayo magkakasakit agad do sa mga, kasi mababa ang pH noon, so mamamatay agad yung harmful organism. Kaso mo, syempre, na idudumi mo yun, so nawawala. Kaya sinasabing kumain ka ng yogurt o ng Yakult kasi para mapalitan.
Mapalitan.
O, maganda ang marami ng pag-aaral sa mga lactobacillus, sa lactic acid bacteria na maaring bumaba yung cholesterol mo.
Ooh.
May anti-allergy. So, marami siyang benefits.
Bakit po pati cholesterol na papakialaman?
Meron siyang mga
yung metabolite. Yung sa digestive, yung sa digestion ng mga
hindi
fats mo.
Hindi klaro sa akin yun, napakinggan ko lang sa isang Japanese expert noon. So, hindi lang naman mga yogurt, no? Kahit na yung fermented foods natin, ano? Nakakain na ba kayo ng buro?
Of course!
Yan. Ay, nako, gustong-gusto namin yan. Kasi yun, may lang lactic acid bacteria din yun.
Ang buro. Oh, let's eat buro every day.
Achara. Ano kimchi.
Pati achara meron din.
Oh, kasi makikita
galing
mo dun,
sa papaya o galing
nasa,
sa...
Nasa halaman talaga.
Nasa halaman.
Kahit yung kimchi, yung napa-cabbage, kasi gumagawa kami minsan sa office niyan, eh. Ano
kahit
yun?
Ba, ano pa yung mga binuburong mangga? Pwede ba yun?
Palagay ko. Pero yung isang pinag-aralan ay mga acharang kangkong, ampalaya, dampalit.
Ano
yung
gusto ko?
Ano
mustasa.
Ano po yung dampalit? Mustasa?
Hindi.
Ano po yung dampalit?
Ano yung maliliit na halaman?
So, binuburo din.
Binuburo din siya.
Yung halimbawa, yung pinag-aralan nun ng... kaya ako na-inspire mag-microbiology dahil sa aking boss, si Dr. Flor Delis Uyengo.
Ayun na pala aking next na question pala. Anong, ba't kayo na-inspire ng mga microbes?
Oh, siya nga yung nag-introduce. Una kasi, basta ako high school, gusto ko biology. Second year pa lang ako.
Mm-hmm. Nerd so, siguro ng kayo. Science. Nerd ba kayo nun?
Oh, pero nung grade 6 ako, gusto kong maging astronaut. Pagkatapos, naging na-expose ako sa biology. Nung, sabi ko biology, no? Pumasok ako sa UP. Tapos, nung ano ko, natapos na ako actually, pero nung, I think nung third year, nagkaroon ako ng elective na microbiology. Kasi nung time na yon pag BS Bio, elective lang ang micro. Ngayon kasi core course na siya. Na-inspire ako sa kanya. Tapos pag nakikita ko nag-iiba't iba yung kulay noong media dahil sa reactions.
Mm-hmm.
Kasi pag nasasabihin mo, ay positive itong reaction niya to sa glucose, nagamit niya yung glucose, merong kulay. Tuwa ako noon. So, na-fascinate ako.
Pero may kulay ho ba yung mga microbes?
Wala. Ibig sabihin natin, meron lang parang mga...
Parang reaction
chemicals, media, no? Ilalagay mo siya doon, titignan mo. Kung siya ba ay pwedeng mag-ferment ng glucose, merong kulay. Kunwari, yung red magiging yellow. So, ganun yun. Meron kaming unknown, hinahanap namin kung ano yung genus ng unknown na binigay ng lab instructor namin. So, natuwa na ako noon. So, Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na ako nag-MS at nagtrabaho ko unang-una dyan noong 1981 sa NSRI.
Wow, nung parang panahon nag-high school research kami. Hindi, high school research.
Pero meron naman tayong grupo ng sa NSRI no na meron na, mga dahil, microbes talaga ang pinag-aaralan nila.
Si yung aking boss no, na si Dr. Flor de Lis Uyengo, tapos yung isa pa ay si Professor Luisa Saniel. Wala na si Dr. Uyengo, pero si Ma'am Saniel ay maliksi pa rin, 89 na. No?
Wow! Meron siya tatrabaho pa rin siya.
Meron siya na-discovering
microbes na fountain of youth.
So, na-inspire ako sa kanila. Noong time na yun kasi, nagkaroon na ng microbial culture collection si Dr. Uyengo sa botany. Tapos, nagkaroon siya ng funding, nagkaroon na ng NSRI, NSRC pa no, no center. So, inilagay doon. So, yung unang job ko doon ay nag-aalaga ako ng mga amag, filamentous fungi.
Caretaker ng amag.
Pinag-aalagaan namin yun at magagalit si ma'am kapag napatay namin yun. Tapos yun na kami nag-thesis, lahat na ganun. Ewan ko, pero na-fascinate lang kami pag may nakikita, lalo na pag nakita mo sa microscope, tapos meron siyang ibang...
At may life talaga sila. I mean, may life. Pag tingin nyo sa microscope, makikita nyo, mukha ba sila nag-iisip? Mukha ba silang... Merong
alam mo lalo na ngayon makikita mo nag-uusap ang mga cells na sinasabing cell-cell signaling kaya nagpo-form sila ng biofilm. Nakita nila yan.
Meron din silang communication.
Oo, ang tawag nga nila cell-cell signaling parang quorum sensing.
So parang nagmi-meeting-meeting sila.
Yes. Kaya halimbawa yung sinabi kong Pseudomonas nagpo-form ng biofilm kahit maglagay ka rin ng disinfectant hindi sila mamamatay.
Kasi solid ako.
Yung magvo-vault in sila parang ganon.
Makikita mo na yun eh. Mayroon akong tinitignan minsan video kung paano nagpo-form yung biofilm.
At talaga amazing.
Ang biofilm may protection din yun. Protection
meron siya mga parang carbohydrate matrix. So talagang yung mga cells nandun sila, parang community talaga. Kaya ang tawag nga nila nun eh, community. Parang community na yung biofilm.
May kapatiran
at they work together, parang ganon.
Kaya yun ang nagiging problema sa mga infectious agents. No? Kasi halimbawa, ikaw na hospital ka, yung catheter, yung mga ganon, pwedeng pamugaran nila.
At magkaroon sila ng community.
Kaya mahirap puksain.
Kasi sila ay talaga nagkakampi-kampihan para manalo sila. So dapat tayo magkampi-kampihan din.
Para tayo naman ang manalo.
Para tayo manalo. Kasi hindi, wala daw tayong panalo sa mga ano eh. Kasi mas mabilis silang mag-mutate kesa sa atin.
Pero meron lang mga simpleng bagay, no? Kasi sabihin natin, ay baka makontaminate yung pagkain, yung tubig. Alam mo, yung paghugas lang ng kamay ay malaking bagay.
Yung tamang panghugas
tama,
po.
Tama, 20 hindi. Seconds. Tapos, meron pa kang tinuturo kung paano kakanta ka ng happy birthday.
So, totoo talaga yun. Totoo siya. So, talagang food handling ang importante. Yung hygiene.
Kasi kahit sa bahay, kung hindi mo tinuturo, kaya anak ko yan eh, maghugas po ng kamay. Alam nila na kailangan maghugas ng kamay. Lalo na kung galing ka sa banyo, galing ka sa labas, humawak ka kung saan-saan. Bago hahawak ng pagkain, maghugas ng kamay. Simple lang.
Wala namang mawawala sa'yo, maghugas ka ng kamay.
Kailangan ng sabon.
Sabon, oo. Hindi naman kailangan na antibacterial lagi. Makakatulong kung nasa lab ka, no? Basta tama yung paghugas mo, no? Ako, mas gusto ko ng tubig at sabon kesa yung mga disinfectant.
Bakit po? Pero nag-work din yun din yung alcohol.
Oh, pero kasi kahit sa food industry, pag sinasabi nating sanitation, linisin mo muna ng soap and water bago ka mag-disinfect. Kasi ang mangyayari niyan, alam mo yung mga alcohol natin, ano, magkakaroon din ng resistance yung mga mikrobyo. May mikrobyo tayo sa kamay, sa ating katawan, may mikrobyo tayo. Ang wala lang sa brain at sa heart.
Ooh.
Pero siyempre, yung lungs ayaw natin ng may microbe. Pero yung mga mucus natin, yung ating balat. Kaya dapat tayong maghuhugas, lalo na kung may mahawakan tayo ng bagay na may ibang microbe yung magdudulot ng sakit. Kasi yung staphylococcus sa balat natin, kailangan andyan din yan. Kasi minimaintain din niya yung tamang environment para yung mga maaaring magdulot ng sakit, hindi sila manatili. parang may gwardiya rin naman tayo.
Pero dyan, dapat, nasa labas lang sila.
Hindi sila pumasok lang.
Pag nasugat ka, nagka-staphylococcus yung sugat.
Ay naku, mahirap yan. Pag napabayaan mo, mapunta pa sa dugo mo yan.
Yun yung mahirap. So, dapat lang tama parati.
Oo.
Nasa tamang lugar sila.
O kahit magkasugat ka, di hugasan mo.
Hugas lang.
Yun, tapos
so, talaga nawawala sila, nahugasan ho sila.
Nahugasan, pero bab, andyan pa rin sila. Andyan pa rin yung staff natin. Hindi naman sila mawawala.
Hindi mo sila matatanggal talaga.
Hindi.
At hindi sila dapat tanggalin.
Oo, kasi pag tinanggal mo yan, nawala pati yung mga lipid content mo dyan, ano? Ay, baka mga fungus.
May
no?
Iba na namang
yun, yung mas nakakaano, magkakaroon ka ng fungal infection.
Yeah, magkakaroon ka ng mga hadhad, yung ganyan.
Alipunga!
Alipunga! Lahat na lang! Kaya baho ng kamay mo, amoy paa.
Hindi naman yun. Pero, posibleng mga merong mga ganong klaseng.
So, sira ang protection, yung mga staphylo. So, yun nga, yung mga microbes ay may kabutihang dinudulot. May maraming microbes ay may magandang dulot sa atin. Lahat may rason. Kaya nandyan sila. At kahit yung mga pathogens, meron pa rin silang
use
siguro. Mm-hmm. Diba?
Wag lang sila. Well, yung sa pathogens, alimbawa sa pagkain, of course, ayaw natin yun dahil talaga magkakasakit ka.
Mm-hmm.
No? Kaya meron tayong mga standards. Meron tayong mga standards. Meron tayong mga tinatawag na paraan para tama ang practices. So, sa food manufacturing, sa restaurants, good hygiene practices kaya kailangan gawin.
Dapat malinis parati. Pero pwede sobrang linis, baka matanggal yung mga good.
Oo, bawal naman yung sobrang, kinakaskas mo na yung balat mo.
Naku, dami natin natunan ngayon, di ba? Naku, salamat teacher, at dami ka naman kaming baon.
So, yung sponge na iniisip ko, ay hindi pala siya mabuti din lagi. Kasi pag ginamit mo yung sponge.
Ay, ibang sponge naman yan.
Yung
ano?
Sa patola. Masakit kaya sa balat.
Ay, yung lufa. Lufa yun, para pampakinis.
Masakit sa
balat. Basta dapat malinis siya kasi pwede siyang pamahayan ng mga microbes.
Mm-mm. Kaya nga sabi nila, sobrang linis din, hindi rin mabuti.
Di ko alam.
Kasi, sabi nga rin,
hindi
nga di
dapat yung mga bacteria na healthy. I mean,
kasi baka
na,
meron mga bad.
Merong mga dapat na nando sa katawan natin. Bawa, yung lactic acid bacteria, kung sa, kaya dapat kumain tayo ng probiotics.
May function sila na dapat.
Kailangan din natin yung E. coli kasi meron din siyang mga vitamins na ginagawa. Pero ang ayaw natin yung E. coli na strain na nagdudulot ng sakit.
Yun. Kaya nga lahat may
kasi silbi. Kasi meron talaga tayo nun. Kahit ayaw natin o gusto.
Iba't ibang strain din eh.
No? Ayun nga, baka na-develop lang yung mga masama eventually. Nako, salamat po ng marami, teacher. Oh,
salamat din at na-enjoy ko din.
Ang sarap ka usap ni teacher. Dami mo lang.
Oo, para lang si, kaya sila talagang swak na swak ni teacher Ando, di ba?
Parang iisipin mo rin kung anong pinag-uusapan nila sa bahay nila eh. No?
Yun.
Hindi na ho kayo nag-uusap ng biology sa loob ng bahay.
Well, minsan, pati geology.
Kung ano-anong tungkol sa... Pero light na ho na pagkwentuhan.
Depende.
Kasi depende.
So, depende sa mga bata least, kung anong diba?
Naku, di pa na magandang research project. Ito gawin natin.
Gawin natin. Uy, paper naman tayo. Naku, teacher, salamat.
Salamat,
salamat din.
Uulitin natin to,
at
ha?
Happy birthday.
Thank you.
And belated kay Marian.
Naku, at... Julius, happy
birthday tomorrow.
Happy birthday, Julius. Mag-blowout ka daw.
Naku, maraming salamat. Abangan nyo po ang Italakayan. Yun na ho ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary, tapos at isang oras.
Ay, naku talaga. Ang bilis ng oras. Tapos si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.